ติดตาม Secolism ได้ที่ Facebook, Twitter, YouTube, Blogdit และ Podcast ตามช่องทางต่างๆได้นะคะ
สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับผมกลับมาพบกับผมบาสและก็พวกเราเพจ Secolism อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราอยู่กับรายการ Practitioner นะครับ Psychology in Your Careerมาพบกับพวกเราเนี่ยเป็น EP ที่9แล้วฮะกับรายการนี้นะครับโดย EP นี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของ School Counselor นะฮะกับชื่อตอนที่มีชื่อว่าพื้นที่พักใจให้นักเรียนได้พักพิงนะครับโดยที่ใน EP นี้เนี่ยเราจะพูดกันถึงว่าเฮ้ยไอ้คำว่า School Counselor เนี่ยที่เราอาจจะเคยได้ยินผ่านๆหูกันมาบ้างแต่ว่าเราอาจจะยังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยแล้วมันคืออะไรนะมันทำงานอาจจะรู้แหละว่าทำงานในโรงเรียนนะฮะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมเนี่ยในแต่ละโรงเรียนมันถึงควรจะมีนักจิตวันนี้เราก็เลยได้ practitioner คนหนึ่งนะครับผมที่จะมาเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับเรื่องของ school counselor ว่า school counselor เนี่ยทำอะไรได้แล้วก็มีลักษณะการทำงานของมันเป็นยังไงนะครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้ที่ให้เกียรติเรามานะฮะก็ขอเชิญกับพบกับพี่ชวิสาชาติสุวรรณนะครับหรือพี่แพรนะครับผมสวัสดีพี่แพรครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ
ครับผมขอบคุณมากเลยนะที่มาพูดคุยกับเราในเอพิโซดนี้นะครับ
ยินดีมากเลยค
่
ะ
ได้ขอให้พี่แพรแนะนำตัวนิดนึงครับผมว่าตอนนี้ทำงานเป็นอะไรประมาณไหนครับ
ได้ค่ะก็ตามชื่อตอนเลยเนาะพี่เป็น secondary school counselor นะคะอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งขออุบชื่อไว้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็พี่ก็หน้าที่หลักคือดูแลนักเรียนคือเรียกว่าเป็น secondary school ก็หมายความว่าเป็น middle school กับ high school ก็คือในระบบนานาชาติเนี่ยก็จะประมาณเกรด6ถึงเกรด12นะคะแต่พี่จะเน้นดูตรงช่วงวัยแบบเกรด6ก็คือแบบป.6นี่แหละแล้วก็ม1ม2จะเป็นช่วง middle school จะดูวัยนี้เยอะหน่อยแล้วก็พอเราเคยแบบรู้จักได้เจอเขามาเนี่ยบางทีพอเขาเข้า high school เราก็ยังเหมือนแบบติดตามต่อเนื่องอยู่ยังช่วยเหลือน้องๆตอนเข้า high school ได้อยู่ด้วยก็จะเป็นหน้าที่หลักตรงนี้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นจริงๆพี่ก็ทำ part time อย่างอื่นด้วยมีงานแบบจิตบำบัดมีงานติว psychology ให้น้องๆใน high school ในระบบ inter ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หน้าที่หลักก็จะเป็นคาวน์เซอร์นี่แหละ
โอเคก็คือถ้าตะกี้ที่พูดมาคำว่า secondary เนี่ยก็หมายถึงว่าเด็กในช่วงชั้นแบบป.6 ม.1 ม.2 ประมาณนั้นเนาะ
ใช่ค่ะ
โอเคเลยครับแต่ว่าที่พูดมาเมื่อกี้แปลว่าก็มีงานส่วนหนึ่งแหละที่ได้เจอน้องๆแบบที่เป็นวัยรุ่นมากขึ้นที่เป็นไฮสคูลมากขึ้น
ใช่ที่เป็นไฮสคูลมากขึ้นด้วยคือเราก็ถือว่าแบบ middle school ก็คือเป็นเหมือน pre-teens อ่ะเนาะก็เป็นแบบช่วงกำลังเข้าสู่วัยรุ่นและกำลังแบบเรียนรู้กำลังเนาะอยากจะมีการปรับตัวเยอะพอสมควรในช่วงวัยนั้นใช่
โอเคเอ๊ะแล้วขอถามนิดนึงได้ไหมครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาเนาะที่ตะกี้ที่พูดว่าแบบว่ามีการทำเป็นคาวเซอร์ด้วยอย่างเงี้ยอันนั้นนี่ก็เป็นเด็กแบบนี้เหมือนกันไหมครับหรือว่ามีในช่วงวัยที่มันมากกว่านี
้ในส่วนที่เป็นพาร์ทไทม์เป็นจิตบำบัดเนี่ยพี่ก็จะดูเป็นวัยประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็มีดูผู้ใหญ่ด้วยเจอผู้ใหญ่ด้วยเป็นคู่ด้วยเป็นแฟมิลี่ด้วยเพราะว่าก็เหมือนแบบอยากได้เจอเคสที่แบบหลากหลายนิดนึงเพราะว่าเวลาอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวจะอาจจะได้เห็นว่าเราจะเจอวัยเนี้ยนอกตลอดเวลาบางทีเราก็อยากเจอผู้ใหญ่บ้างเหมือนกันใช่ค่ะ
เข้าใจได้เพราะว่าในโรงเรียนหลักๆก็จะเป็นเจอแต่เด็กๆ เลยเนาะ
ใช่
แต่ว่าเด็กกว่านั้นล่ะครับถ้าเด็กกว่าป.6 อันนี้เรามีประสบการณ์ไหม
โอ้ไม่ค่อยเลยพี่รู้สึกว่าพี่แบบ ไม่เข้ากับวัยเด็กกว่าเด็กกว่านั้นสักเท่าไหร่เราถนัดจะเป็นวัยนี้แหละประมาณ10ขวบขึ้นไป
โอเค10ขวบขึ้นไปนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดกันละกันว่าในเรื่องของนักจิตวิทยาในโรงเรียนเนี่ยทำอะไรได้บ้างแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับอยากให้พี่แพรเล่าส่วนตัวนิดนึงว่าอะไรทำให้พี่แพรเข้ามาทำงานเป็นนักจิตวิทยาในโรงเรียนได
้ในโรงเรียนใช่ไหมอาจจะต้องเท้าความไปถึงเรื่องความสนใจในเรื่องวิชาจิตวิทยาก่อนละกันคือตอนแรกอะตอนสมัยเรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ตอนแรกคิดว่าจะไปทางด้านนิเทศนะคือก็ชอบไปทางด้านนั้นมากพอสมควรแต่ก็มีวิชาที่เลือกได้เป็นวิชาจิตวิทยาในโรงเรียนนานาชาติเนี่ยค่ะแล้วก็ได้ลองเข้าไปเรียนเพราะคิดว่ามันอาจจะมาใช้กับนิเทศได้ด้วยก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเรียนอะไรบ้าง แล้วก็จะเป็นยังไงพอเข้าไปเรียนปุ๊บเนี่ยโอ้เราเหมือนกับเหมือนเปิดโลกอ่ะเราสนใจวิชานี้มากขึ้นมามากเลยแล้วก็แบบเห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะแบบครูที่สอนรู้สึกว่าแบบเขาทำให้มันน่าสนใจมากๆสำหรับเราอะไรเงี้ยก็เลยทำให้อยากเรียนอันนี้ต่อใช่แล้วก็
เป็นครูที่สอน psychology เหรอครับ
ใช่ใช่ค่ะครูที่สอน psychology วิชานั้นทำให้เราแบบสนใจวิชามากขึ้นแล้วก็เลยเหมือนกับเหมือนเปลี่ยนทิศอะเปลี่ยนทิศที่ตอนแรกจะเรียนนิเทศก็คิดว่าอยากจะมาเรียนทาง psychology แล้วแล้วก็อยากจะมาเป็นเหมือนเป็นครูสอน psychology เลยนะเหมือนแนวมาเป็น educator แบบอยากเป็นเหมือนเขาเลยอ่ะได้ inspiration มาเต็มที่ก็เลยพอตอนนั้นเรียนพอไปเลิกเรียนตอนป.ตรีอะค่ะก็ไปเรียนที่อเมริกาก็มาทาง psychology อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าอาจจะเรียนแบบเป็น education เป็น masters ไปด้วยแต่ก็คิดไปคิดมาอีกว่าในที่สุดเราก็จะกลับมาทำงานเมืองไทยซึ่งถ้ากลับมาทำงานที่เนี่ยแล้วเรียน education ก็อาจจะมาสอนเฉพาะวิชา psychology อย่างเดียวเราก็รู้สึกว่ามันจะลิมิตไปไหมเราสอนอย่างเดียวเป็นวิชานี้อย่างเดียวเราจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยและตอนนั้นก็คือมีความสนใจในเรื่อง counseling เข้ามาด้วยเพราะว่าก็รู้สึกว่าตอนตั้งแต่มัธยมแล้วค่ะคือเหมือนกับด้วยนิสัยด้วยมั้งแล้วด้วยแบบเราเวลาเราอยู่กับกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนมีมาปรึกษาเราอาจจะเห็นแบบเพื่อนที่แบบstruggle เจอ challenge อะไรเงี้ยพวกแบบเรื่องอาการซึมเศร้าเรื่องอกหักเรื่องอะไรเงี้ยทุกอย่างรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งพาของเพื่อนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เราก็เหมือน enjoy กับการได้ไม่ได้ enjoy กับการได้ฟังปัญหาหรอกนะแต่หมายความว่าแบบเราอยากช่วยอะไรเงี้ยเราชอบรับฟังชอบคุยอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าหรือว่าเราจะไปทาง counseling ก่อนดีแล้วค่อยดูว่าในเรื่องของทำงานโรงเรียนเนี่ยค่อยดูหนทางอีกทีหนึ่งว่าจะ education เพิ่มอีกไหมหรือจะมาสอนด้วยไหมอะไรเงี้ยก็เลยไปทางทำเรียนปริญญาโทต่อเรื่อง mental health counseling ก็จะมาตรงสายแบบพวก counseling therapy จิตบำบัดอย่างเงี้ยค่ะมาก่อนพอเรียนจบกลับมาเมืองไทยหางานยากเหมือนกันเนาะ ในสายงานนี้ยากอยู่นะตอนแรกก็มาทำทางด้านcounseling ก่อน เหมือนตอนนี้ที่พี่ทำอยู่พาร์ทไทม์ก็สนุกกับมันแต่ก็ค่อยๆเริ่มเหมือนกับมันก็เริ่มค่อนข้างช้าเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าที่นี่เป็นยังไงแนวเคส clientele เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเรียนปริญญาโทก็จะมีการเหมือนฝึกงานมาก่อนหน้านั้นแล้วกับวัยรุ่นก็คือเราสนใจอยู่แล้วแหละกับช่วงวัยนี้ที่จะมาซัพพอร์ต transition ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอากลับมาทำงาน counseling ก่อนเนาะแต่ก็จะได้เหมือนแบบเป็น case by case รายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยแบบ busy ก็เลยเริ่มเหมือน network เริ่มเจอ professional ที่อยู่ในเมืองไทยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มาเข้ากรุ๊ปนู้นกรุ๊ปนี้มา network มาแบบเจอมาพูดถึงแบบจิตบำบัดที่เราทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเริ่มเข้าไปแบบ approach โรงเรียนต่างๆเพื่อแบบบอกว่าเราทำจิตบำบัดกับช่วงวัยรุ่นนะอะไรเงี้ยเผื่อมีเคสส่งต่อให้มาแล้วก็ปรากฏก็มาเจอพี่คนหนึ่งที่เหมือนเขาก็รู้ว่าเราอาจจะมีความสนใจด้านนี้อยู่แล้วในด้านการทำงานโรงเรียนกับวัยนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเหมือนเป็น positionopen ขึ้นมาช่วงกลางปีพอดีกลางแบบ academic year กลางปีการศึกษาพูดง่ายๆซึ่งจริงๆมันใช่ไม่ใช่ปิดเทอมซึ่งก็จะหาคนมาแบบ fill ตรงเนี้ยค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะมันไม่ได้เป็นช่วง recruit ช่วงหาครูใน
ระบบระหกนิดนึง
ใช่ค่ะใช่ๆๆเขาก็เลย reach out มาเหมือนเป็นดวงกันเนาะ reach out มาบอกว่ามี position นะสนใจไหมเห็นอยู่ทำงานสายนี้ทำงานกับวัยรุ่นอยู่แล้ว position ก็จะเหมาะพอดีกับช่วงวัยที่เราคุ้นเคยอยู่และก็ถนัดก็เลยคิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนเป็นแนวทางของเราเพราะเราก็มีความชอบในการอยากอาจจะกลับมาทำงานในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น educator หรือเป็น counselor อาจจะมีพื้นที่ให้เราได้เข้ามาอยู่กับระบบโรงเรียนแล้วก็อยู่กับนักเรียนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะเพราะอยากเป็นครูอยู่แล้วอ่ะมันก็อาจจะ make sense เป็นโอกาสตรงนี้ก็เลยอ่ะโอเคลองดูลองเข้ามาตรงนี้แล้วก็อยู่มา8ปี
โอเคเข้าแล้วตอนนี้ปัจจุบันก็ไม่ออกแล้วนะฮะ
ไม่ยังไม่ได้ออกแล้วเนี่ยใช่ค่ะ
8ปีเลยโอเคแต่ว่าแต่นึกออกนะว่าตอนแรกพอกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เข้ามาเป็น School Counselor แต่ด้วยมีจังหวะบังเอิญด้วยก็เลยได้มีโอกาสที่จะได้เข้ามาทำงานเอ๊ะแต่ถามนิดนึงได้ไหมครับขอย้อนกลับไปอีกหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของแบบคุณครูที่สอน psychologyเออเลยอยากนิดนึงสมมติว่าถ้าคุณครูที่สอน psychology อย่างเงี้ยมันจำเป็นต้องแบบว่าเป็นแบบmaster degree ไหมหรือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นส่วนมากก็คือจบ bachelor เรื่องแบบ psychology มันเขาก็อาจจะพอให้ไปสอนได
้อ๋อแต่ถ้าสอนโรงเรียนอินเตอร์ส่วนใหญ่เขาจะอยากได้master แบบ education degree คู่มาด้วยอาจจะเป็น double major อย่างเงี้ยในเรื่องของมี education หรือจะเป็น master เพิ่มขึ้นมาด้วยเหมือนกันแล้วก็จะสอนวิชาที่เรียนแบชเลอร์มาใช่ใช่ค่ะเป็นสาย education
โอเคครับอันนี้เพื่อเหมือนกันนะว่าในมุมของแบบไฮสคูลที่เป็น international เนี่ยเขามองหาอาจารย์ในระดับชั้นไหนโอเคเลยแต่ว่าตอนนั้นก็คือด้วยเรื่องของที่ว่าอยากจะกลับมาทำงานที่ไทยก็เลยมองว่าการทำเป็นแบบ mental health counseling มันจะเปิดโอกาสมากกว่านิด
ใช่จะเปิดโอกาสมากกว่าอาจจะได้มาอยู่ได้หลายที่หลายคอนเท็กซ์มากกว่าไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอยู่ในระบบโรงเรียนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเวิร์กได้กับหลายวัยมากกว่าม
ากกว่าแล้วตอนที่บอกว่าตอนที่บอกว่าแปลว่าไปอินเทอร์นกับวัยรุ่นอันนี้เลือกเองไหมครับ
เลือกเองตอนนั้นคือก็เลือกได้เนาะว่าจะอยากเจอช่วงวัยไหนตอนนั้นเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันในรุ่นนะคะตอนนั้นเรียนที่อเมริกาเขาก็หลากหลายบางคนก็คือบอกเลยว่าไม่เอานะวัยรุ่นและเด็กอะไรเงี้ยไม่ใช่แนวเรา บางคนก็จะเอาผู้ใหญ่อย่างเดียวหรือเป็นคู่แต่พี่อ่ะคิดว่าวัยรุ่นท้าทายดี ชอบอะไรยากๆ
เป็นวัย ที่ท้าทาย
ใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองเหมือนผ่านมาก่อนนะเป็นอะไรที่เราอาจจะเข้าใจมากกว่าวัยอื่นๆณตอนนั้นเนาะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดกับเจอกับผู้ใหญ่เราจะhandle ได้ไหมจะเข้าใจเขาได้จริงๆไหมเขาจะเหมือนรับฟังเราด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะ connect ยากก็เลยคิดว่าถ้าเป็นวัยรุ่นที่เราเคยเจอประสบการณ์เองมาก่อนเนาะทุกคนเคยเป็นเด็กเคยเป็นวัยรุ่นก็คิดว่ามันน่าจะง่ายกว่า
โอเคมีแนวคิดมาประมาณนี้เนาะก็เลยทำให้เลือกวัยรุ่นไปโอเคเลยครับเรากระโดดกลับมาในปัจจุบันดีกว่าสมมติว่าตอนที่ได้เข้าไปในเรื่องของแบบเป็นนักจิตวิทยาในโรงเรียนแล้ว
ค่ะ
บทบาทมันทำอะไรบ้าง
อยากรู้ใช่ไหมทุกวันทำอะไรกันบ้างเนี่ย
ทุกวันทำอะไรบ้างผมว่าแบบว่าคนอาจจะมีภาพว่าแบบเว้ย
ค่ะ
เป็นนักจิตวิทยาในโรงเรียนก็คือไปทำคอร์สในโรงเรียนแหละเด็กมาคุยตัวต่อตัวในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นไหมครับ
มันมีอย่างนั้นด้วยและมีส่วนที่เป็นการสอนด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เรา ก็ชอบเหมือนกันเพราะได้มีโอกาสตรงนี้คืออาจจะต้องอธิบายก่อนว่าโรงเรียนพี่อ่ะไม่ได้เป็นโรงเรียนที่นานาชาติที่ใหญ่มากคือในจำนวนนักเรียนเนี่ยทั้งโรงเรียนประมาณเกรด1ถึงเกรด12เนี่ยค่ะประมาณ500คนแต่ละรุ่นก็จะมีประมาณเนี้ยค่ะ 40-50 คนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคือเด็กโตก็จะเยอะนิดนึงเด็กเล็กอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยก็จะได้มีโอกาสทำความรู้จักกับนักเรียนค่อนข้างเยอะเลยในการสอนด้วยแล้วก็โรงเรียนที่ไม่ได้ใหญ่มากที่โรงเรียนพี่จะมีคาวเซอร์อยู่ทั้ง4คนนะคะสำหรับเด็ก500คนซึ่งถือว่าเรเชียลค่อนข้างดีเลย
มันจะเป็น1125
ใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้าดูเปรียบเทียบกับต่างชาติอย่างอเมริกาอย่างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบ200กว่าคนต่อคาวน์เซอร์1คนก็อาจจะได้เจอแค่เป็นเคส by เคสที่มีปัญหาแล้วรีเฟอร์มาเจอเฉพาะบางส่วนเท่านั้นแต่เพราะว่าพี่สอนประจำด้วยก็คือจะมีวิชาเรียกว่าวิชา guidanceนะคะหรือว่า advisory ใช่ค่ะเป็นเหมือนแนววิชาแนวอารมณ์ประมาณนี้ก็คือจะสอนเรื่อง life skills เรื่องเกี่ยวกับfriendship cyberbullying bullying career academic advice พูดถึงเรื่องการ manage อารมณ์ในคลาสอย่างเงี้ยค่ะสัปดาห์ละ1ครั้ง ครั้งละประมาณ45นาที
1ชั่วโมงสัปดาห์ละ1ครั้งแต่ว่าสอนหลายๆคลาสอะไร
หลายๆคลาสใช่พี่ก็จะมีแบบเกรด6 2คลาสเกรด7 2คลาสอะไรเงี้ยก็แบ่งไปแล้วก็ก็จะมีเวลาตรงนี้ทำให้เรารู้จักเด็กในห้องเรียน
ในชั้น
ใช่ค่ะในชั้นเด็กก็จะเหมือนผ่านมือเรามาในคลาสถ้าไม่ได้เรียนกับพี่ตอนเกรด6อาจจะไม่ได้มาเรียนเกรด7หรือกลับมาเรียนอีกที่เกรด8อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รู้จักเด็กที่หลากหลายคือทั้งโรงเรียนแบบ middle school high school คือแทบจะคือจำได้หมดอ่ะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกนะว่าพอได้ยินอย่างเงี้ยคือผมเรียนมาในโรงเรียนไทยใช่ไห
ม
พอบอกว่าเด็กทั้งหมด500คนเนี่ยคือพอมาโรงเรียนไทยเนี่ยมันถือว่าแบบจิ๋วมากเลย
เล็กใช่ใช่ใช่ใช่
มากเพราะว่าอย่างของผมเนี่ยผมโรงเรียนประถมมัธยมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต่างกันแต่อย่างโรงเรียนประถมของผมเนี่ยมันก็แบบรุ่นหนึ่งก็ประมาณคือ10ห้องห้องละ40กว่าคนนะครับรุ่นหนึ่งคือ400
ใช่ใช่ใช่
ส่วนถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมก็4,000-5,000
ใช่จะใหญ่มากเลย
ใช่
ค่ะแต่ละห้องคือ 40-50 คนถูกไหมที่นานาชาติห้องหนึ่งจะแค่20-25อย่างเก่งอาจจะมีแค่2ห้องต่อ1ชั้น 2-3 ห้องอะไรเงี้ย
แต่มันยังถือว่าเป็นแบบ middle size อย่างเงี้ยเหรอแปลว่ามันก็มีไซส์เล็กกว่านั้นด้วยใช่ไหม
มีเล็กกว่านี้ด้วยแล้วก็มีใหญ่กว่านี้ด้วย ใช่ค่ะใหญ่กว่านี้ก็
ใหญ่กว่าประมาณกี่คนอยากรู
้อาจจะ 2,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทั้งโรงเรียนอะไร
ทั้งโรงเรียนใช่ใช่ทั้งโรงเรียน
ไซส์เล็กก็จะจิ๋วไปเลยนะร้อยสองร้อย
ใช่ใช่ค่ะไซส์เล็กบางทีก็จะจิ๋วจริงๆคือแบบอาจจะมีแค่ห้องเดียว10กว่าคนอย่างเงี้ยค่ะต่อชั้นก็หลากหลายเพราะเดี๋ยวนี้โรงเรียนนานาชาติก็มีหลากหลายแหละมีเรนจ์ค่อนข้าง
หลากหลายไซส์เนาะ
ใช่ค่ะของพี่ก็ถือว่าพี่ก็มิดไซส์นะแล้วก็ทำให้เรายังได้เจอเด็กที่หลากหลายแต่ก็ทำความรู้จักเด็กได้ค่อนข้างมากโดยที่ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเหมือนกับมีปัญหาเท่านั้นเราถึงจะรู้จักเขา
โอเค
ค
่
ะ
เพราะว่าอันนี้ได้ทีมงานก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มนิดนึงด้วยนะว่าตัว recommend ของอเมริกามันก็อยู่ที่1ต่อประมาณ250หนึ่ง school counselor ต่อนักเรียน250คนแปลว่าของโรงเรียนพี่แพนเนี่ยก็ค่อนข้างแบบ
ดีเลยครึ่งหนึ่งของที่เขา recommend ก็ทำให้เราเหมือนกับว่าไม่ busy มากคือไม่เหมือนแบบไม่ overload เกินไปนี่แหละเพราะว่าก็คือช่วยกันแบ่งเคสและช่วยกันซัพพอร์ตกันได้คือการมีทีม counselor ก็ไม่ได้เป็นตัวเราคนเดียวแล้วต้องดู range ที่กว้างแล้วก็มีเคสเยอะเกินไปต่อคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่แปลว่าคนอื่นๆก็อาจจะดูเรนจ์อายุที่เด็กกว่านี้หรือโตกว่านี้ใช่ไหมโอเค
ใช่ใช่ค่ะก็จะมีคนที่ดู primary ถนัด primary มากกว่าแล้วก็ประถมมาเนาะแล้วก็มีบางคนมีอีกคนหนึ่งที่อาจจะควบกันก็คือประถมโตคืออาจจะเกรด3แล้วก็มา6-7แล้วของพี่ก็คือ6-7-8-9-10ประมาณนี้ แต่คือพอโตขึ้นมาหน่อยบางทีถ้าเขาคอนเนคกับเราแล้วคุยแล้วสบายใจบางทีก็ยังกลับมาคุยกันได้ต่อเนื่องไปใช
่
ค
่
ะ
โอเคครับแต่คิดพูดเรื่องงานสอนเนาะที่บอกว่าก็มีสอนไลฟ
์มีสอนไซ
เบอร์มีไซเบอร์บูลลี่อิงด้วยใช่ไหมครับ
มีค่ะ
โอเคซึ่งผมบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะมันสอนกันตั้งแต่แบบว่าป.6 อย่างเงี้ยเหรอ
ก็สอนจริงๆเล็กกว่านั้นด้วยซ้ำคือฝ่ายตรงประถมก็มี guidance class แล้วให้เขาเริ่มคุ้นเคยกับการคุยกันเรื่องแบบนี้ใช่ค่ะโอ้เพราะเขาใช้เทคโนโลยีกันตั้งแต่เล็กๆกันแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีความรู้ด้านนี้มากขึ้นต้องระวังมากขึ้นสำหรับเด็กเล็กๆด้วย
โอเคใช้ได้เลยเออพาร์ทสอนอ่ะเป็นพาร์ทหนึ่งที่ก็รู้สึกแล้วว่าโอเคแบบอยากทำด้วยแล้ว
อยากทำใช่
แต่ว่าตะกี้ที่บอกก็คือว่าสอนไม่เยอะอย่างนี้เหรอครับ
ใช่ค่ะสอนไม่เยอะเพราะว่าเวลาส่วนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องแบ่งไว้กับงานจริงๆในเรื่องของการทำ counseling ก็คือมี counseling session กับเด็กตัวต่อตัวเป็น individual อย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งเราต้องหาเวลาที่อาจจะไม่กระทบกับคาบเรียนของเด็กๆอาจจะเป็นเวลาช่วงกลางวัน after school หลังเลิกเรียนหรือบางเด็กบางคนถ้าโตขึ้นมาอีกหน่อยเขาจะเลือกวิชาเรียนได้ก็จะมีเหมือนเป็นเหมือนคาบว่างก็จะใช้เวลาตรงนั้นได้บ้างแล้ว ก็จะมีส่วนของการทำเหมือนแบบ crisis management หรือ conflict management ก็คือถ้ามีเด็กๆเกิดอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงคือร้องไห้ทะเลาะ กับเพื่อนชกต่อยกันเนี่ยก็จะต้องมีเราเข้าไปช่วยจัดการตรงนี้ด้วยแล้วก็ช่วยรับฟังยื่นทิชชู่ให้แล้วก็ให้มานั่งคุยในออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเด็กๆ เขาก็เข้ามาด้วยนอกปัญหาเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้เขาเรียนในชั้นเรียนไม่ได้แล้วก็โฟกัสไม่ได้ก็อาจจะต้องดึงออกมาก่อนแล้วก็ให้มานั่งคุยให้ calm down ให้โอเคขึ้นพร้อมที่จะกลับเข้าไปที่ห้องเรียนก็จะเป็นหน้าที่ตรงนี้ก็คือเหมือนรอดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไหมเราต้องพร้อมที่จะไปรับมือหรือแก้ปัญหาตรงหน้างานเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีเวลาตรงนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นการประชุมหรือคุยกับผู้ปกครองด้วยแล้วก็เหมือนส่งต่อข้อมูลบางทีพอเราได้ซัพพอร์ตเด็กแล้วอาจจะต้องเรียกผู้ปกครองเข้ามาขอประชุมอธิบายว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างแนะนำpsychoeducate บางอย่างหรือแนะนำให้ผู้ปกครองไปหานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ด้านนอกเป็น professional ไปโรงพยาบาลเป็น referral อย่างเงี้ยค่ะหรือทำพวก assessment อย่างเงี้ยก็คือแนะนำให้ไปเพื่อที่จะดูอาจจะเรื่องของสมาธิสั้นหรือเรื่องการ learning ที่บางทีเราเห็นปัญหาต่อเนื่องมาแล้วก็จะต้องขอประชุมกับผู้ปกครองกับคุณครูประจำวิชาหรือแบบพวกครูใหญ่ด้วยนะคะ
โอเคเหมือนกับนอกจากในเรื่องของข้อตะเกียที่บอกมาเหมือนมันมี2ลักษณะนะครับ
ค่ะ
หมายถึงว่าลักษณะของการที่เด็กมาเจอมันจะมีแบบที่นัด มันจะมี crisis intervention ใช่ไหมแต่ว่าพอเราพูดถึง crisis เนี่ยมันจะพูดถึงในเรื่องของบางทีเด็กร้องไห้เด็กทะเลาะกันมันจะเป็นเรื่องของ emotional ซะเยอะ
emotional ใช่ค่ะ
แต่ว่าพอพูดอีกส่วนหนึ่งมันมีการทำงานที่บอกใช่ไหมว่าเตรียมประชุมกับผู้ปกครองกับคุณครูคนอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยครับ
ค่ะด้วยก็คือเราดูเพราะว่าเราดูนักเรียนบางทีเราดูเรื่องการเรียนของเขาด้วยเพราะคุณครูจะเห็นในชั้นเรียนว่าบางทีน้องมีแบบสมาธิไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีโฟกัสไม่ค่อยมี motivation อาจจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราอาจจะต้องพยายามมาดูว่าเหตุผลตรงนั้นหรือเรื่องของแบบchallenge ในการเรียนที่เขาต้องไปหา support เพิ่มหรือเปล่าหรือว่าเป็นมีอะไรเกิดขึ้นในโรงเรียนในหรือในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นเรื่องของ emotion ที่อาจจะทำให้กระทบกับการเรียนก็จะมีบทบาทตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าของพี่หน้าที่พี่อาจจะเป็นถือว่าเป็น social emotional counselor แต่เพราะว่าเป็นทางตอน middle school เราก็จะต้องดูด้วย academic ไปด้วยนิดหน่อยแต่เราไม่ได้ถึงกับขั้นต้องดูเกรดมากขนาดเด็กโตอาจจะไปเน้น เรื่องการเตรียมความพร้อมของการเรียนมหาลัยด้วยการแนะแนวเรื่องการสายอาชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาจะไปสนใจทางด้านไหนหาตัวเองในทางด้านนั้นเพิ่มขึ้นแต่สำหรับพี่พอวัยเนี้ยก่อนวัยรุ่นน่ะเรื่องเพื่อนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของการปรับตัวให้แบบแฮนด์เดิลความรับผิดชอบของตัวเองเรื่องการมีวินัยให้กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค้นหาตัวเอง personally อ่ะมันจะเยอะกว่า
เป็นเรื่องแบบนั้นใช่ไหมมันก็คือการที่แบบว่าเหมือนเด็กกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยรุ่นนะเน
า
ะ
ใช่คือมันตามวัยเขาความสำคัญของปัญหาก็จะแตกต่างกับเด็กที่โตขึ้นมาพอเขาโตขึ้นมาเขาจะรู้แล้วว่าโอเคเพื่อนเขาเป็นยังไงเขาจะแฮนด์เดิลยังไงอาจจะมีความซีเรียสของพวกอาการถ้าเป็นพวกอาการซึมเศร้าวิตกกังวลก็จะเห็นในมุมมองที่อาจจะซีเรียสมากขึ้นในเด็กโตใช่ค่ะ okay. ใช่
ทีนี้มันมีคำถามนึงครับที่ทางทีมงานยกขึ้นมาเนี่ยเพราะผมก็รู้สึกว่ามันอาจจะใกล้เขาถามว่าหน้าที่ของ school counselor ของคุณชัยวิสาในครอบคลุมการดูแลน้องที่มีประเด็นเรื่อง learning disability ด้วยไหม
อันนี้เราไม่ได้มีของพี่ไม่ได้ดูที่จะ support learning disability โดยตรงนะคะคือจะเป็นเหมือนแบบsupport team หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะว่าเราจะต้อง refer outมากกว่าเราอาจจะ detect หรือเห็น screen ช่วยคุณครูดูว่าโอเคตรงเนี้ย เราควรจะแนะนำให้ไปทำ assessment ในทางไหนแล้วค่อยหา support เพิ่มเติมให้น้องนะคะแต่ว่าพี่จะไม่ได้ทำเองเพราะว่าจะมาเน้นทางด้าน social emotional มากกว่า
อืมโอเคเข้าใจแล้วแต่เราก็เป็นด่านแรกๆเหมือนกันนะครับที่เห็นใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่เพราะคุณครูอ่ะประจำวิชาบางทีเขาก็จะมาปรึกษาเขาอาจจะเห็นแพทเทิร์นมาแล้วเขาก็ปรึกษากันเองด้วยเพราะว่าในระบบนานาชาติเขาก็จะเรียนครูแบบเปลี่ยนวิชาแต่ละวิชาก็จะมีครูแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วคุณครูบางทีก็มาคุยกันว่าเราเห็นปัญหาตรงนี้เห็นในห้องนี้ด้วยไหมแล้วก็จะมาปรึกษาเพิ่มเติมว่าอย่างเงี้ยมันโอเคหรือเปล่าหรือควรจะต้องหาซัพพอร์ตยังไงผู้ปกครองว่ายังไงบ้างเราก็จะต้องเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาประชุมกับผู้ปกครองอีกเพื่อจะแนะนำค่ะ
แปลว่าอย่างนี้เนี่ยต้องคุยกับผู้ปกครองกับรอบข้างที่ไม่ใช่เด็กเยอะไหม
เยอะพอสมควรเยอะพอสมควรจริงๆเพราะว่าเราเหมือนเราต้องรู้จักกับทุกคนหาข้อมูลมาจากทุกคนเพื่อให้เราเห็นภาพของเด็กได้ชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะก็เก็บข้อมูลคือเข้าไป observe ในห้องเรียนด้วยนะบางทีเราไม่ได้สอนเองเราอยากจะเห็นเขาในห้องนี้ที่ interact กับครูแบบนี้หรือห้องสไตล์แบบนี้อยู่กับเพื่อนในกลุ่มนี้เป็นยังไงปัญหาอยู่
ก็คือเข้าไป observe ในห้องเลย
ใช่ค่ะเข้าไปในห้องเลยแต่พี่จะบอกเด็กว่าพี่มาดูครูเด็กเขาจะได้แบบพอเราพี่เข้าไปหรือใครก็ครูใหญ่หรือพี่เข้าไปเนี่ยนะเด็กเขาจะเหมือนเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมเขาจะรู้สึกว่า
เออมีคนมามองอะไร
ใช่มาดูเราหรือเปล่าดูใครมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยมาดูครู
โอเคเป็นทริคที่ดี
ค
่
ะ
แล้วแปลว่าอย่างเงี้ยเนี่ยการทำงานมันก็ไม่ได้ทำในห้องไม่ได้ทำในออฟฟิศของเราอย่างเดียว
ใช่ไม่ได้ทำโออยู่ในออฟฟิศแค่ถ้าเราต้องการ privacy ในการคุยกับเด็กแล้วก็อาจสมมติว่าหรือว่าเด็กร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เวลาเขา calm down เป็น private counseling โอเคตรงนั้นได้อีกส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามเอาตัวเองออกไปข้างนอกออฟฟิศเพราะบางทีเด็กเขาไม่ได้เดินเข้ามาหาเราโดยตรงเราอ่ะเหมือนไปหาเขาเพื่อจะไปดูว่าเราจะช่วยอะไรเขาได้ตรงไหนไปเหมือนแก้ปัญหาให้ทันท่วงทีเราพี่ต้องแบบไปอยู่เวรตอนกลางวันนะคะด้วย
ตอนกลางวัน
ใช่ก็คือเหมือนไปเฝ้าอารมณ์แบบดูเด็กตอนที่เขาเล่นพักกลางวันดูว่าเขาอินเทอร์แอคกับเพื่อนยังไงอันนี้ก็คือเหมือนนอกห้องเรียนนอกออฟฟิศของตัวพี่เองค่ะ
แต่ว่าเราใช้ระยะเวลาหนึ่งเนาะในการที่ observeนอกห้องก็คือเราก็ไปดูไปอะไรอ๋อโอเค
ใช่ๆไปอยู่ทุกที่เห็นทุกอย่างอุ๊ยจำได้มีตรงไหนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย
โอ้แปลว่าเราเหมือนกับว่าหน่อยไม่อยากใช้คำว่าแทรกซึมนะแต่แบบว่าเราก็เข้าไปอยู่กับแบบว่าไปอยู่กับอะไรใช่มั้ย
เราอยากให้เด็กเขารู้สึกเราเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ให้เขาเห็นว่าอ๋อโอเคมีปัญหาอะไรเราเข้าไปคุยกับเมชวิสาได้โดยที่ไม่ต้องกลัวคุณเล่นก็ได้มาอุ๊ย
มันต้องเป็นเรื่องของปัญหาตลอด
อ๋อใช่
แต่ว่ากับ School Counselor เนี่ยโอเคหลักๆแล้วก็คือเหมือนไปทำความรู้จักกับเขาไม่จำเป็นต้องคุยในเรื่องของปัญหาเท่านั้นถ้าอย่างนั้นเลยอยากรู้เลยครับว่าแล้วจุดมุ่งหมายของการแบบทำงานในฐานะนักจิตวิทยาโรงเรียนอย่างเงี้ยมันมีเป้าหมายคืออะไรหรอครับ
ก็เราอยากให้เด็กมีความสุขกับการมาโรงเรียนแล้วก็ ready to learn คือมาแล้วพร้อมที่จะเรียนพร้อมในทุกทางในเรื่องของ emotion น่ะโดยเฉพาะคือเขาเข้ามาแล้วเขาโอเคนะเขาอยู่ในภาวะที่แบบพร้อมที่จะรับความรู้ interact กับเพื่อนแล้วก็สร้าง skill ให้เขาไปเรื่อยๆที่จะติดตัวกับเขาไปในอนาคตแล้วก็โฟกัสก็จะอยู่กับตัวนักเรียนแล้วเราก็ใช้ข้อมูลจากคุณครูจากผู้ปกครองเนี่ยมาเสริมตรงนี้นะคะ
อืมโอเคมันไม่ใช่งานแก้ปัญหาเนาะมันฟังดู
มัน
เป็นมากกว่านั้น
ใช่มันแก้ปัญหาเวลามันมีปัญหาบ้างที่เกิดขึ้น ที่เราแก้ได้หรือเราส่งต่อได้หรือเราเห็นว่ามันควรจะไปทางไหนแล้วก็มาคุยกันค่ะแต่ก็เป็นมันพี่ว่ามันก็มากกว่านั้นเยอะเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนเมนเทอร์เป็นเหมือนไกด์เป็นตัวอย่างให้เขาเหมือนก็เป็นครูคนนึงด้วยแล้วก็ให้เขาเห็นความสำคัญของ ของเหมือนเป็นพวกซอฟต์สกิลต่างๆด้วยว่ามันไม่ได้ต้องจำเป็นต้องเป็นวิชาการอย่างเดียวหลายๆอย่างที่เขา go through ทักษะบางอย่างเนี่ยเขาเรียนรู้จากส่วนอื่นของโรงเรียนไม่ใช่แค่ในวิชาในห้องเรียน
อืมโอเคคือเป็นอีกหนึ่งโรโมเดลที่ทำให้เด็กเห็นได้เป็นอีกหนึ่งจุดที่เด็กจะสามารถเข้ามาเรียนรู้จากเราได้ด้วยโดยที่แบบเอ้ยไม่ได้จำเป็นต้องเจอเราในคลาสเรียนถึงจะเรียนรู้จากเราแต่การมีปฏิสัมพันธ์เขาก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างไปแล้ว
อ
ือฮึอือฮึโอเคเลยเออแล้วมันดูแบบมันต่างนะผมว่ามันต่างจากมุมมองเดิมๆที่โอเคเด็กมีปัญหาไปหาครูคอร์สเลอร์แต่จริงไม่ใช่เราอะเรา expand งานของเราไปสู่การที่แบบว่าให้เด็กได้เรียนรู้จากตัวเรา
ใช่ค่ะพี่คิดว่าตรงนั้นสำคัญนะพี่อยากเป็นแบบเป็น role model มากกว่าที่จะเป็นคนแค่แบบแก้ปัญหาหรือตัดสินปัญหาของเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีปัญหามันไม่ได้มีทางออกตายตัวหรือมันไม่ได้มีถูกผิดเสมอไปมันเป็นปัญหาด้านความรู้สึกหรือมันเป็นอารมณ์ในตอนนั้นแล้วเขาแค่ต้องการใครที่รับฟังด้วยซึ่งถ้าเราเข้าใจเขามากขึ้นก็จะทำให้เราเขาเปิดใจกับเราแล้วก็เรียนรู้ได้เร็วขึ้นปรับตัวได้เร็วขึ้น
โอเคเพราะว่าที่ผมเน้นตัวว่ามันจะกลับไปที่คำถามที่เหมือนกับว่าทิ้งไว้ในโพสต์ครับที่ว่าการมีนักจิตวิทยาในโรงเรียนเนี่ยมันจะช่วยอะไรบ้างนะผมว่าการที่ได้ฟังเมื่อกี้มันค่อนข้างเห็นภาพเลยว่าเราไม่ได้มีหน้าที่แค่แก้ปัญหาเท่านั้นแต่กับเด็กเนี่ยเราช่วยทำให้เด็กเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ได้เรียนรู้จากเราด้วยโดยที่แบบอาจจะเห็นเราเป็นโรโมเดลไม่ได้เห็นเราในห้องเรียนอะไรแบบนี
้
ถ้างั้นเราอยากรู้ว่าแล้วกับรอบข้างล่ะกับครูกับเราได้มีส่วนที่ต้องเข้าไปทำงานกับแบบไปทำอะไรกับเขาบ้างไหมครับ
นอกจากไปบอกว่า observe เขา
ใช่นอกจากบอก observe เขา
ก็จะมีส่วนอย่างที่ว่าก็คือช่วยในเรื่องของอาจจะให้ความรู้ในเรื่องของแบบพวกพฤติกรรมของเด็กตามวัยใช่ไหมคะหรือ background หรือข้อมูลที่จะช่วยเขาในการสอนเด็กบางคนหรือบางกลุ่มถ้าเวลาเราได้ข้อมูลจากผู้ปกครองมาบางทีเราจำเป็นที่จะต้องไปอธิบายหรือบอกว่าน้องเนี่ยจะต้องมีนี้จะอะไรเป็นพิเศษจะต้องช่วยเหลือในด้านไหนเป็นพิเศษไหมแล้วก็จะมีเรื่องของการเทรนนิ่งที่โรงเรียนเนี่ยเราจะมีให้ความสำคัญกับเรื่องของการ safeguarding หรือ child protection ก็คือให้คุณครูช่วยกันเป็นแถวหน้าเนาะในการเพราะเขา interact กับเด็กเยอะในห้องเรียนเนี่ยเขาจะเห็นมาก่อนเลยว่าเด็กแบบพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรือเปล่าดูแบบไม่ค่อยแฮปปี้ดูไม่ค่อยพร้อมที่จะเรียนหลายวันแล้วนะหรือว่าเขาอาจจะได้ยินเด็กคุยกันหรือเด็กมาเปิดอกคุยกับเขาเล่าปัญหาให้ฟังคุณครูก็จะต้องได้เทรนนิ่งเพื่อจะแบบเข้าใจว่าโอเคตรงเนี้ยเขาควรจะอาจจะมาขอคำปรึกษากับเราหรือเราควรจะเข้าไปลองแบบดึงเด็กออกมาคุยด้วยแล้วเพราะว่าปัญหาดูแบบเริ่มใหญ่ขึ้นหนักขึ้นช่วยกันสังเกตอาการบางอย่างที่อาจจะทำให้เราเข้าไปอินเทอร์วีนได้เร็วขึ้นก็จะทำเทรนนิ่งตรงนี้ให้คุณครูเข้าใจว่าโอเคเซฟตี้ความปลอดภัยของเด็กไม่ใช่แค่เรื่องของแบบ environment safety ว่าเขาต้องแบบว่าไม่หกล้มแล้วอะไรเงี้ยเจ็บตัวแต่คือทางด้านจิตใจด้วยอะค่ะให้เขาช่วยสังเกตอาการตรงนี้ด้วย
โอเคเลยครับเพราะว่านี่กำลังนึกถึงเลยว่าบางครั้งเนี่ยสมมติว่าบางทีเราอาจจะได้ข่าวคุณครูและไม่แน่ใจว่าพอมันมีเรื่องพวกนี้เขาจะทำยังไงแปลว่าการที่มีเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะคอยเป็นซัพพอร์ตให้คุณครูเวลาที่คุณครูเจอปัญหาเหล่านี้ว่าบอกเขาเฮ้ยนี่ไงมันมีเวนี้นะหรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณครูก็สามารถมาติดต่อเราได้
ใช่ค่ะคือเขาจะคุณครูจะรีเฟอร์เด็กมาให้เราก็ได้หรือมาปรึกษาเราก่อนว่าเห็นแพทเทิร์นมาประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงมีแบ็คกราวนด์อะไรไหมเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นหรือจะมีเคสที่เป็นคุณครูเห็นว่านักเรียนอาจจะมีความคิดอยากทำร้ายตัวเองหรือเห็นซายน์อะไรบางอย่างเห็นมาร์คเหมือนกับว่ารอยบนแขนบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือคุณครูเห็นในห้องเรียนก่อนแล้วก็อาจจะไม่ได้เจอกับพี่อ่ะเด็กอาจจะไม่ได้เด็กก็หลายคนเราก็อาจจะไม่ได้ไปเดินเจอทุกคนหรือยังไม่ได้ถึงคาบสอนของเราคุณครูก็จะส่งตรงมาหาเราก่อนเลยแบบให้ข้อมูลถามเราก่อนเลยว่าเนี่ยเห็นอย่างนี้คิดว่าแบบ serious ไหมคือคิดว่าแบบอยากให้รู้จะได้ช่วยกันระมัดระวังหรือเข้าไปคุย make sure ว่าเด็กปลอดภัย safe น ะคะ
โอเคเนาะผมว่าการอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเป็นการสร้างให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมันเป็นที่ที่เซฟกับเด็กมากขึ้นด้วยเน
า
ะ
ใช่ใช่อันนี้พี่ว่าสำคัญสำคัญมากคือทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแล้วก็โฟกัสกับการซัพพอร์ตเด็กในมุมของตัวเองในบริบทของตัวเองรวมถึงพี่ๆที่เป็นซัพพอร์ตสตาฟของโรงเรียนด้วยแบบออฟฟิศสตาฟแอดมินพี่แม่บ้านพี่คนขับรถอะไรเงี้ยค่ะที่เขาต้องเจอกับนักเรียนทุกวันอย่างเงี้ยบางทีพี่ต้องใช้แบบต้องขอความช่วยเหลือจากพี่แม่บ้านที่เขาก็เป็นหูเป็นตาให้เราใช
่
ว่าอาจจะมีเด็กร้องไห้ในห้องน้ำเราไม่รู้นี่ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าห้องน้ำของนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะแม่บ้านเขาทราบเขาเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเห็นหลายๆครั้งที่เด็กคนนี้จะมาตอนเวลานี้เขาก็จะช่วยเราสังเกตแล้วก็จะให้
เราแจ้งเราไหม
แจ้งแจ้งแจ้งเขาจะมาบอกใช่ค่ะว่าได้ยินเสียงเนี่ยคุณครูลองไปดูให้หน่อยว่าน้องเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็จะมีซัพพอร์ตโดยรวมให้
ทุกคนจริงๆเนาะผมแค่รู้สึกว่าพี่แม่บ้านหรืออย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ในส่วนตัวแค่ไม่อาจจะมองไม่เห็นไม่เคยนึกถึงว่าเขาเหล่านี้จะมามีส่วนแต่ว่าเออก็จริงมันเชื่อว่าเขาก็เป็นหูเป็นตาให้เราได้จริง
ๆใช่ใช่จริงๆบางทีเขาก็เห็นมากกว่าเราแล้วก็ในบางมุมที่เราก็ไม่บางทีนักเรียนเขาก็ไม่ได้คิดว่าแม่พี่แม่บ้านเนาะเขาจะสนใจ สมมติ แต่เราก็เหมือนมีสปาย ถ้าเราเทรนพี่ๆเขาแล้วพี่ๆเขาก็จะช่วยเราใช่เขาจะรู้
ซึ่งเราก็ได้มีการเทรนพวกเขาไปด้วย
ใช่ค่ะใช่จะมีส่วนตรงนี้ด้วย
โอ้โหแปลว่าเราเป็นส่วนหนึ่งจริงๆแหละเนาะที่ได้มาสร้าง environment ให้มันเซฟให้มันเหมาะสมกับแบบนักเรียนแต่ละคนแล้วผมเชื่อเหมือนกันนะว่าจริงๆคุณครูน่าจะมีความสบายใจขึ้นแหละเวลาที่มันเจอ
เรื่อง ว่าอย่างนั้นเนาะ
เพราะผมรู้สึกแบบนั้นนะว่าในบางครั้งการที่เราถูกเทรนมาในเรื่องการสอนมันอาจจะไม่ได้ถูกเทรนมาให้รับมือกับเรื่อง emergency แบบเนี้ยเออนะผมว่าการที่เรารู้ว่ามันมีซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ผมว่ามันก็จะทำให้คุณครูเนี่ยสามารถโฟกัสกับการสอนได้มาก
การสอนใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงด้วยก็คือถ้าสมมติมีเด็กร้องไห้หรือไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่พร้อมจะเรียนภาวะที่พร้อมจะเรียนเนี่ยแต่คุณครูยังมีอีก20กว่าคนในห้องเรียนที่ยังอยากจะเรียนแล้วก็ยังจะต้องสอนอยู่แล้วคุณครูจะทำยังไงที่จะโฟกัสกับเด็กแค่คนเดียวแล้วก็ปล่อยอีก20คนเหรอมันก็เราก็เข้ามาเสริมตรงนี้คุณครูก็ติดต่อมาเลยโอเคน้องคนนี้แบบไม่โอเคแล้วอาจจะบอกน้องเองเลยด้วยอยากออกไปหาคัลเซอร์ก่อนไหมเผื่อจะแบบไปแบบพักก่อนแป๊บนึงcalm down ก่อนค่อยกลับเข้ามาแล้วก็จะไม่กระทบกับเพื่อนในห้องเพื่อนในห้องก็ยังสามารถเรียนรู้ต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะ
ช่วยให้คุณครู manage class ได้ดีขึ้น
ใช
่ๆว้าวนี่นะฮะนี่คือการที่มี school counselor ในโรงเรียนว้าวโอเคเมื่อกี้เป็นการขายของมากๆเลยนะครับ
ขายของ
และถ้างั้นขอขยับมานิดนึงอยากรู้เลยว่าในส่วนตัวของพี่แพรเนี่ยอะไรเป็น challenge ของการทำงานเป็นนักจิตวิทยาในโรงเรียนงานมันดูเยอะนะผมว่างานมันดูแบบว่า 108,900 มากมาก
หลากหลายเนาะงาน 108,900 อาจจะอย่างแรกเลยในเรื่องของ role ก็ได้คือถ้าเราคิดถึง role ของ counselor ถ้าเป็นนักจิตบำบัดข้างนอกแล้วก็เราก็จะมีเวลาเฉพาะอ่ะ1ชั่วโมงที่จะเจอเคสแล้วก็ไม่ได้มี multiple roles เหมือนในโรงเรียนในโรงเรียนอย่างที่พี่ใช้คำว่าพี่ก็เป็นครูด้วยเราอยู่ในโรงเรียนในฐานะ counselor และฐานะครูพอเราสอนวิชาต่างๆ guidance อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้เกรดด้วยนะเราก็ยังมีความที่เราจะต้องให้คะแนนเด็กให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็จะมองเราในมุมของครูด้วยซึ่งบางทีมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียตรงที่ว่าข้อเสียก็คือเขาอาจจะกังวลนิดนึงในเรื่องของที่จะคุยกับเรากับเกี่ยวกับทุกเรื่องเพราะว่าเราก็ยังเห็นเขาอยู่ในชีวิตประจำวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเรารู้จักเพื่อนเขาพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรเงี้ยก็ทำให้มันมี multiple role ตรงนี้มันไม่เคลียร์คัตไม่แบ่งกัน 100% ซึ่งก็จะไม่เหมือนกับการทำงานในคอนเท็กซ์ของเทอราพีแล้วก็จิตบำบัดเดี่ยวที่เขามาเขารู้ว่าทุกอย่างจะเป็นความลับทั้งหมดแล้วก็พอจบจาก เซสชันไปก็คือไม่เจอเขาอีกใช่ไหมคะอีก1สัปดาห์ค่อยกลับมาเจอใหม่ก็คือมันจะแยกกันไปแล้วโฟกัสกับเขาจริงๆแต่พออยู่ในโรงเรียนปุ๊บมันมีหลายส่วนเข้ามาเราก็จะต้องพยายามแบบบาลานซ์โรลทั้ง2โรลให้ได้แล้วก็ให้เด็กเห็นด้วยว่าโอเคเวลาเราอยู่ในคลาสรูมตอนที่เราเป็นครูสอนวิชานั้นๆมีเราก็มี expectation บางอย่างในการที่เขาต้องส่งงานเราบ้างต้อง participate เราต้องให้คะแนนเขาตามนั้นแต่ส่วนใหญ่พี่ไม่ได้ให้คะแนน based on ผิดถูกในคำตอบจะให้แบบตาม effort แล้วก็ completion มากกว่าว่าทำงานมาส่งแล้วเขาพยายามเขาตอบคืองานในassignment พวกกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะในคลาสของพี่ guidance อ่ะมันจะให้เป็นเรื่องเหมือนคำถามที่เป็น reflection ให้เขาคิดให้เขาสะท้อนตัวเอง express yourself อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะไม่มีคำตอบที่ถูกผิดก็จะพยายามให้เขาเห็นตรงนี้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาตอบมาผิดนะเขาถึงแบบไม่ได้คะแนนเต็มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
โอเค
ก็จะมีความยากตรงนี้นะพี่คิดว่ามัน
multiple roles
ค่ะ okay. อีกส่วนหนึ่งก็จะผู้ปกครอง จะต้องเดียวกับผู้ปกครองที่หลากหลายตรงนี้ก็ผู้ปกครองก็เป็นลูกค้าของ
โรงเรียน
ใช่โรงเรียนเอกชนเราก็จะได้เจอผู้ปกครองที่หลากหลายแล้วก็บางทีก็จะมีความยากเวลาต้องอธิบายอะไรยากๆให้ผู้ปกครองหรือแบบแจ้งผู้ปกครองในบางอย่างที่เขาอาจจะรู้สึกว่าลูกเขาไม่เป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยเขายังไม่โอเพนกับที่จะได้ฟังพฤติกรรมแบบนี้เกี่ยวกับลูกที่โรงเรียนอ่ะก็จะยากนิดนึงที่จะต้องหาวิธีคุยกับผู้ปกครองแล้วก็อาจจะ psychoeducate ด้วยนะคะให้รู้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
จริงๆเชื่อนะครับว่าพี่แพรอาจจะไม่ใช่คนแรกแน่นอนแหละที่ทำงานกับเด็กแล้วก็แจ้งว่าผู้ปกครองอาจจะเป็นชาเลนจ์หนึ่งนี่ผมเพราะว่าถ้าเนาะเพราะว่าผมทราบมาว่าหรืออย่างการที่ก่อนนี้เราก็จะมีคุยกับนักจิตวิทยาพัฒนาการที่ทำงานกับเด็กเล็กๆเลย
ค่ะ
แบบว่าตั้งแต่แบบอายุหนึ่งเป็นทารกถึง6ขวบอย่างเงี้ยอันนี้
ก็ต้องเกี่ยวกับผู้ปกครองมากขึ้น
งานจะเกี่ยวกับผู้ปกครองค่อนข้างเยอะเนา
ะ
แต่ผมก็เข้าใจแหละว่าการทำงานกับเด็กเนี่ยมันหนีไม่ได้กับการที่เราต้องดีลกับผู้ปกครองเป็นบางครั้ง
ไม่ได้อยู่แหละใช่
เนาะ
แล้วก็เราก็ถือว่ามันเป็นคีย์นะของการทำงานของพี่เพราะว่าเราอาจจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเด็กกับผู้ปกครองยิ่งสมัยนี้พอเจเนอเรชันที่ต่างกันหรือในคอนเท็กซ์ที่โรงเรียนนานาชาติจะมีความคาดหวังหรือว่าซิสเต็มของโรงเรียนระบบของโรงเรียนอาจจะไม่ได้เหมือนระบบที่ผู้ปกครองเคยเรียนมาบางทีความเข้าใจของผู้ปกครองก็อาจจะไม่เหมือนกับลูกหรือว่าสไตล์ความอินเตอร์ของเด็กๆอย่างเงี้ยเขาจะมีความอาจจะอเมริกันไนซ์มากขึ้นใช้ภาษาวิธีแบบสื่อสารกับผู้ปกครองอาจจะแตกต่างไปจากที่ผู้ปกครองคาดหวัง
ไว้ก็เข้าใจได้เพราะบางทีผู้ปกครองอาจจะมาโรงเรียนมาในโรงเรียนแบบไทยหน่อย
ใช่ค่ะคนละแบบเขาก็จะต้องมาเรียนรู้กับลูกเขาด้วยแล้วเราก็อาจจะเชื่อมตรงนี้แล้วก็ช่วยให้ลูกสื่อสารหรือมีบางอย่างที่เขาอาจจะไม่สามารถอธิบายให้ผู้ปกครองฟังได้จนพอมันมาถึงจุดหนึ่งพอเกิดขึ้นที่โรงเรียนเริ่มแสดงออกสมมติความก้าวร้าวหรือ frustration อะไรบางอย่างแล้วก็กลายเป็นว่าไปเจอปมบางอย่างแล้วเราก็อาจจะต้องนำตรงนี้มาคุยกับผู้ปกครองก็จะเป็นเรื่องยาก
เป็นอีกจุดหนึ่งเนาะโอเค challenge สองอย่างหลักๆใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
ถ้าอย่างนั้นขอถามต่ออันนี้ถามต่อไปอีกแล้วrewarding ของการเป็นนักจิตวิทยาโรงเรียนอย่างเงี้ยคืออะไรคือการอะไรที่เราอ่ะว่าพี่แพรได้รับจากการที่ได้ทำงานในฐานะนักจิตวิทยาโรงเรียน
ความสุข ฟังดูแบบ คลีเช่มากความสุขจริงๆเราคือได้การที่เราได้เห็นเด็กเหมือนกับได้เห็นเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆคือพี่อยู่ตอนนี้ตอนแรกๆอ่ะพี่อาจจะยังไม่รู้สึกมากยังไม่เห็นอย่างชัดเจนแต่พอพี่อยู่มา8ปีอ่ะมันเราจะเห็นเลยว่าเขาโอ้โหจากตอนเขาอยู่เกรด5เกรด6จนตอนนี้เขาเรียนจบแล้วเข้ามหาลัยแล้วคือพัฒนาการของเขาการเปลี่ยนแปลงของเขาอ่ะแล้วเราได้เห็นบางทีเขาได้ค้นพบตัวเองจริงๆแล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่งในแพทของเขาในการไกด์เขาเรารู้สึกว่าเราเป็น เป็นหลายอยู่ในหลายบทบาทเวลาอยู่ในโรงเรียนนะคะเป็นทั้งแบบ counselor เป็น educator เป็น mentor เป็นบางทีพอเราไปอ๋อต้องมี chaperone school trip ด้วยนะอันนี้เป็นพาร์ทใหญ่ของพี่เหมือนกันที่จะ
chaperone นี่คืออะไรครับสมมติว่าคนไม่ค่อยคุ้นกับศัพท์นี้มันจะเป็นประมาณ
ไหนก็เรียกว่าเป็นครูที่ไปเวลาทัศนศึกษาแล้วเราก็จะต้องไปดูแลเด็กนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นทริปแบบไหนก็ตามแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีทริปเรียกว่าเป็น overnight trip ก็ไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะไประยะยาวนิดนึงก็มีพี่ก็จะถูกอาสาให้ไปดูแลนักเรียนในที่ต่างๆไปอยู่กับเขาแล้วก็อันนี้ก็เหมือนพอไปอยู่ต่างประเทศพาเขาเที่ยวพาเขาแบบปรับตัวในแบบ college campus ไปดูโรงเรียนไปดูมหาลัยอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะเป็นเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็เราก็จะรู้สึกว่าพอเราไปแบบนั้นอ่ะเราอ่ะเหมือนแม่
เออใช่เหมือนเป็นผู้ปกครอง
เหมือนผู้ปกครองเลยคือทำหน้าที่เหมือนแทนผู้ปกครองเลยในมุมนั้นแล้วก็โหดูแลหลายคนพร้อมๆกันทำทุกอย่างแบบไปเฝ้าที่โรงพยาบาลก็ทำมาแล้วขับรถทำมาหมดแล้วโอ้โหแบบ
ขับรถให้น้องๆอย่างเงี้ยนะ
ใช่ค่ะแบบเด็กเมารถอย่างเงี้ยหาทุ้งฮะโอ้โหคือเรารู้สึกว่าเราแบบเป็นเด็กๆเรียกพี่ว่า Mother Teresa เหมือนแทน Mother Teresa ก็คือชาวิสาใช่ Mother Teresa
มันใกล้กันเน
า
ะ
ใช่ค่ะเขาก็จะเหมือนสนิทพอยิ่งเขาได้ไปทริปกับเราเขาก็จะสนิทสนมเราก็จะรู้สึกเหมือน connection แล้วมันก็รู้สึกดีที่ได้เห็นเขาโตขึ้นมาแล้วมีพัฒนาการแล้วก็รู้สึกเหมือนแม่จริงๆอ่ะเหมือนดูลูกโต
เออแต่ฟังแล้ว rewarding จริงๆเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่เพราะผมกำลังคิดว่าสมมติถ้าเป็นคาวเซอร์อย่างเงี้ยมันอาจจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแค่ช่วงสั้นๆสมมติหมายถึงว่าถ้าเราไปทำงานใน private practice เนี่ยเนาะแต่พอทำงานในโรงเรียนเนี่ยเออก็จริงพอเราทำงานระยะหนึ่งมันเห็นว่าเด็กคนนี้เติบโตขึ้นเป็นยังไงบ้าง
ใช่คืออาจจะตัวอย่างเราอาจจะเห็นเด็กที่แบบขี้อายอะไรอย่างเงี้ยแบบเมื่อก่อนร้องไห้บางทีแบบมีเพื่อนแกล้งอาจจะเข้ากับคนลำบากนิดนึงตอนสมมติประถมป.6 ม.1 อะไรเงี้ยแต่พอปีนี้เขาอยู่เกรด12เขาเป็นเหมือนผู้นำเป็นแบบสภานักเรียนเป็นแบบประธานนักเรียนมานำคลับอะไรเงี้ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขามาตลอดเราก็รู้สึกว่าเออเราภูมิใจไปกับน้องๆที่พอเขาใช่ค่ะเขาเจอค้นหาสิ่งที่เขาชอบเขาเจอตัวเองเขาเหมือนมี passion ในอะไรบางอย่างแล้วเขาก็มีความมั่นใจมากขึ้นคือแบบเราก็สนุกไปกับการเห็นความเปลี่ยนแปลงและเป็นส่วนหนึ่งในการ support เขามาถึงจุดนี
้โอเคเลยครับจริงๆฟังแล้วดู rewarding มากๆจริงทีนี้ เราเริ่มเคลื่อนมาถึงตอนท้ายของรายการแล้วครับ ผมอาจจะเหลือคำถามไม่เยอะนะฮะแต่ว่าอันนึงที่อยากรู้หน่อยอย่างในปัจจุบันเนี่ยอย่างพี่แพรทำงานกับเด็กค่อนข้างเยอะ
ค่ะ
ประสบการณ์ก็มีมา8ปีเลยอยากรู้ว่าเอ๊ะปัญหาเด็กในปัจจุบันเนี่ยส่วนมากเนี่ยมันคืออะไรเหรอครับแล้วมันต่างจากที่ตอนแรกที่เราเริ่มงานไหม
คือตอนนี้เนี่ยพี่เห็นที่เห็นเยอะก็คือเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไซเบอร์บูลลิ่งไปในมุมนึงก็จะเป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีแล้วก็การที่จะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้เฮลธี่อ่ะก็จะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีให้มันเหมาะสมโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยคือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่แบบไม่กี่ปีก็จะมีอะไรมาใหม่ที่เด็กๆเขาแบบอินแล้วเขาเอามาใช้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อาจจะต้องคอยเรียนรู้กับเขาเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเรื่องบูลลี่การเรื่องการใช้ภาษาแบบออนไลน์หรือการโพสต์บางทีแบบแกล้งกันแล้วบางทีเขาไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลกระทบระยะยาวถ้าเราแบบไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้หรือสอนเขาก็จะเห็นปัญหาอย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้นเรื่องความสัมพันธ์ออนไลน์
ออนไลน์
ที่จะเห็นเยอะใช่ค่ะมากกว่าเมื่อก่อน
แล้วเราทำยังไงครับสมมติถ้ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เราดึงมันมาคุยไหมหรือเราทำยังไง
อันนี้จริงๆมันก็กังวลนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยตรงเนาะบางทีถ้ามันเป็นปัญหาระหว่างเด็กนักเรียน2คนหรือ2กลุ่มในโรงเรียนของเราอ่ะอันนี้อาจจะมีรีพอร์ตมามีน้องอาจจะมาคุยคนแรกมาคุยก่อนว่าอันนี้เกิดขึ้นออนไลน์เราก็อาจจะพยายามพาอีกคนนึงมาแก้ปัญหาด้วยกันได้หรือ มีคุยกับทางฝ่ายปกครองด้วยว่าจะมีเรื่องของแบบ consequence อะไรไหมกับปัญหาพวกนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนมันจะลำบากนิดนึงที่จะดึงเขามาคุยด้วยตลอดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนแบบมีปัญหากับคนอื่นข้างนอกโรงเรียนบางทีเราไม่สามารถช่วยได้ 100% เราซัพพอร์ตได้แต่นักเรียนของเรานะคะแล้วก็อาจจะคุยกับผู้ปกครองและอันนี้ก็ต้องดึงผู้ปกครองเข้ามาใน conversation ด้วยเรื่องของการ supervise เรื่องของการแนะนำว่าอะไรโอเคไม่โอเคบางทีผู้ปกครองไม่ทราบว่าลูกใช้แอปพลิเคชันอะไรอยู
่แบบนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะแล้วหรือว่าไม่รู้ว่าก็นึกว่ามันเป็นแค่แบบนี้แต่จริงๆแล้วมันมีอะไรอีกในแอปพลิเคชันนั้นมีฟังก์ชันอะไรอีกที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าจะเป็นปัญหากับลูกค่ะก็จะต้องช่วยกันตรงนี้ช่วย advice
แต่ถ้าเป็นโลกออนไลน์เนี่ยมันดูต้องออกไปนอกโรงเรียนมากขึ้นนะต้องคุยกับผู้ปกครองด้วย
ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช
่ทีมงานผมน่ารักมากเลยมีดึงคำถามขึ้นมาให้อีกอันนึงนะฮะ
ค่ะ
ก็คำถามว่าแล้วช่วงออนไลน์เรียนรู้เพราะโควิด19เนี่ยคือก็บอกครูคาวเซอร์เนี่ยไม่สามารถ observe นักเรียนได้แหละถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นเราจะ detect ยังไงหรือว่าช่วงนั้นต้องรอให้นักเรียน approach เองอันนี้ตอนช่วงโควิดก็เข้าใจว่าต้องเรียนออนไลน์เหมือนกันใช่ไหมครับ
มีค่ะมีช่วงนึงที่เรียนออนไลน์แล้วก็จริงๆช่วงนี้ก็มีแบบไฮบริดด้วยก็คือมีวันที่เข้าสลับกันแล้วแต่ระดับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีช่วงที่ออนไลน์ตรงนี้ยากขึ้นจริงๆพูดตามตรงว่ายากขึ้นมากเพราะว่าเราไม่สามารถเห็นเขาได้ 100% เหมือนที่โรงเรียนที่เราสามารถอุ้ยแบบเห็นนิดเดียวเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมเนี้ยเปลี่ยนไปนะ attitude แบบเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าเราสังเกตได้เลยอันนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับให้ครูประจำวิชาช่วย refer มาด้วยช่วยแนะนำช่วยดูว่าโอเคน้องเข้าเรียนไหมเป็นยังไงดูมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็บางทีเพื่อนๆกันเองเขาก็ช่วยนะบางทีเขา refer มาเลยว่าเพื่อนคนนี้แบบบ่นให้ฟังว่าไม่โอเคแบบมีปัญหาอาจจะช่วงโควิดนี่บางคนชอบบางคนนี่ก็ไม่ชอบเลยกับการเรียนออนไลน์เขาก็บางทีเขาไม่มีใครจะคุยด้วยจะระบายปัญหาเราก็อาจจะต้อง reach out ไปเพราะว่าเพื่อน refer มาหรือว่าผู้ปกครองเองก็มีเหมือนกันถ้าถึงจุดที่เขารู้สึกว่า อยากให้เราเข้าไปช่วยมีแบบออนไลน์ meeting ออนไลน์ counseling session ก็จะ step in เข้าไป
โอเคก็คือคุยกับทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กด้วยเลยในออนไลน์ session ก็เคยมีใช่ไหมคร
ับ ก็เคยมีใช่ค่ะ
โอเคโอ้แปลว่ามันก็ดูเป็นประเด็นเหมือนกันนะในเรื่องของการชิฟต์มาเรียนออนไลน์ใช่ไหม
ใช่มันก็ลำบากเพราะว่าเราต้องรอให้มีการรีเฟอร์มาหรือเราต้องเจอเขาเองในคลาสของตัวเองหรือก็ต้องมีการคุยกับคุณครูเยอะนิดนึงเพื่อที่จะตามดูเด็กบางคนก็ยอมรับว่ามันอาจจะมีหลายเคสมากกว่าที่อาจจะสลิปไปก็คือเหมือนเราไม่ได้เห็นปัญหาทันทีนะคะที่เกิดขึ้น
เข้าใจได้เลยครับเพราะว่าน้องๆนี่ปิดจอกันไหมส่วนมาก
ส่วนมากถ้าไม่ขอให้เปิดจะปิดไงต้องขอให้เปิดใช่เวลาสอนก็จะต้องเหมือนดีแมนด์นิดนึงขอความร่วมมืออุ้ยอย่างน้อยเปิดตอนแรกนิดนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยขอแบบเช็ค attendance เปิดหน่อยแบบครูไม่ได้เจอมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องหาก
ิมมิก
อะไรมาน
ิดหน่อยๆเน
า
ะ
ใช
่แปลว่าก็คล้ายๆกันนะผมว่าเนเจอร์เรื่องเนี้ยเพราะว่าผมรู้ว่าแม้แต่กระทั่งในระดับมหาวิทยาลัยเองอะหรือแม้แต่กระทั่งเทรนนิ่งของระดับพวกเราที่ทำงานแล้วว่าบางทีเราก็ปิดไมค์เราก็ปิดแบบปิดกล้องนะ
ปิดทุกอย่างเลย
ใช่ๆโอเคประเด็นแปลว่าประเด็นปัญหาเรื่องที่มันเกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสิ่งที่มันมากขึ้นแหละเห็นได้ก็นั่งเห็นได้ชัดเด็กๆเริ่มใช้กันตั้งแต่ตอนไหนครับพวกโซเชียลมีเดียพวกนี
้เด็กเลยค่ะเด็กพอสมควรบางทีก็เนี่ยแหละจริงๆวัยประมาณนี้ค่ะเกรด 5 เกรด 6ก็แล้วแต่นะว่าจะเป็นอันไหน
ก็เริ่มแล้วใช่ไหม
จะเริ่มแล้วมีแบบผู้ปกครองเขาอาจจะต้องขอผู้ปกครองก็ขึ้นอยู่ผู้ปกครองด้วยว่าจะยอมให้ใช้ไหมหรือว่าน้องๆมีโทรศัพท์มี iPad มี device อะไรมากน้อยแค่ไหน
เข้าใจได้เพราะผมมองว่าจริงๆตัว iPad เองมันก็ขายเรื่องของแบบเป็น tools ในการเรียนรู้อันน
ึงใช่ค่ะใช่โรงเรียนนานาชาตินี่ใช้กันคือต้องมี device อะไรสักอย่าง ือจะอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเป็น iPad ก็อย่างน้อยต้องเป็นคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนเกรดตั้งแต่เกรด6เนี่ย middle school ขึ้นไปก็จะเอาอิเล็กทรอนิกส์ device เข้าไปเรียนในห้องอ่ะปัญหาก็จะมาอีกว่า distraction เรียนใช้เรียนด้วยเล่นเกมด้วยกลับไปกลับมาสับไปสับมาอันนี้ก็
multitask ได้
ใช่ค่ะ temptation จะเยอะไงอยากทำอย่างอื่นมากกว่าเพราะอยู่หน้าคอมแล้วก็จะ manage ยากในมุมหนึ่ง
แล้วว่ากับเราก็ต้องปรับตัวไปกับตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับในฐานะของ school counselor
ใช่ถ้าเรื่องแบบ application เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องพยายามไปคุยกับเขาไงอันนี้ใช้เวลาช่วงพักกลางวันเนี่ยไปดูเล่นอะไรกันอะไรเงี้ย TikTok คือเป็นยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยมีแบบเด็กชวนเข้าไปเต้น TikTok อะไรก็พยายามไปสอดส่องดูหรือว่าเกมเขาเล่นเกมสไตล์ประมาณไหนมันอะไรคืออะไรเป็นเทรนด์เป็นติดแบบเป็นฮิตณตอนนี้ก็ต้องพยายามเรียนรู้ไปกับเขาจะได้ดูว่ามันเซฟไม่เซฟแล้ววัยนี้ควรหรือยังแล้วเขาแบบไปทำอะไรที่มันเสี่ยงหรือเปล่าคือเราเป็นห่วงเรื่องเซฟตี้อย่างเดียวเลยอะค่ะเพราะเราก็ไม่รู้นะโลกออนไลน์เขาจะไปเจอไปคุยกับใครบ้างอันนี้น่ากังวลอยู่เหมือนกัน
เนาะเพราะว่าอันนี้นึกออกเหมือนกันครับว่าการที่ access เข้าไปได้มันค่อนข้างที่จะเปิดพอสมควร
โอ้โหเปิดมากแล้วบางทีเรียนรู้อะไรที่แบบจริงๆไม่ควรจะรู้เลยนะในวัยนี้มันเร็วเกินไปบางทีมีคำถามบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะที่เราก็สงสัยนิดนึงรู้จักคำนี้มาจากไหน
เออแต่จริงอันนี้น่าจะเป็นอันนึงแหละครับที่พอเทคโนโลยีเข้ามาน้องๆก็จะเรียนรู้อะไรบางอย่างได้เร็วขึ้น
ใช่
แต่ฟังดูแล้วก็ทำให้เราต้องอยู่ในเทรนตลอดเนาะ
พยายามใช้เด็กเนี่ยแหละค่ะเราไปคุยกับเขาเนี่ยแหละค่ะเขาถึงจะบอกเราว่าเขาใช้อะไรกันอยู่แล้วเราก็ไปรีเสิร์ชเพิ่ม
โอเคเลยครับเอามาพูดถึงเทรนด์คำถามสุดท้ายแล้วที่เป็นคำถามของแบบกิมมิคของ practitioner เนาะรายการเราถามครับตลอดเลยว่าเทรนด์อาชีพเนี่ยวันนี้เทรนด์ของอาชีพ school counselor เนี่ยจากประสบการณ์ที่อยู่ในวงการประมาณ8ปีเน
า
ะมันเป็นยังไงบ้างครับ
แบบบูมมากเลยสุดยอด
จริงไหมจริงไหมเป็นแบบนั้น
จริงไหมจริงไหมก็แต่อ่ะพี่ขอพูดในมุมอาจจะโรงเรียนนานาชาติก่อนเนาะเพราะว่าเท่าที่พี่เห็นมาคือพี่เรียนนานาชาติมาเหมือนกันเมื่อก่อนพี่ก็จะเห็น school counselor ที่เป็นต่างชาติค่อนข้างเยอะเพราะว่าเหมือนเขามีเทรนนิ่งมาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นคุณครูอินเตอร์มาจากอเมริกาอังกฤษคือหลายประเทศเลยอะค่ะซึ่งก็อาจจะมาอยู่ในคอนเทกซ์ของเรียนอินเตอร์ใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็นำแบบเฟรมเวิร์คความเข้าใจแบบต่างชาติเข้ามาด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่เริ่มเห็นที่เป็นคนไทยมากขึ้นในโรงเรียนนานาชาติที่มีความสนใจเรื่องจิตวิทยาแล้วพอเรียนมาทางด้านนี้แล้วก็กลับเข้ามาเหมือนทำงานในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ข้อดีของตรงนี้ก็คือเราใช้สองภาษาคือพี่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติแต่เวลาคุยกับผู้ปกครองเราเจอผู้ปกครองคนไทยก็มาเลยค่ะคุณแม่คะคุณพ่อคะจะคุยเป็นภาษาไทยแล้วก็จะเหมือนกับเราเข้าใจวัฒนธรรมรู้ว่าแบ็กกราวนด์คุณผู้ปกครองก็จะ
คุณแม่
ใช่ค่ะจะเหมือนสบายใจที่จะอธิบายหรือคุยโดยการใช้ภาษาไทยได้มากขึ้นซึ่งเทรนด์ตอนนี้ก็เลยพี่ว่าเห็นครูที่เป็นอินเตอร์ก็มีด้วยแต่ครูที่เป็นคนไทยที่เป็นคาวเซอร์คนไทยก็จะค่อยๆเริ่มเพิ่มมากขึ้นในโรงเรียนนานาชาติ
แล้วว่าตอนที่พี่แพรยังเรียนอยู่นี่ก็คือเป็นคนต่างชาติหมดเลยเหรอครับที่เป็น
ต่างชาติที่เป็นคาวเซอร์เป็นต่างชาติเท่าที่พี่จำได้นี่คือเป็นต่างชาติหมดเลยแต่พี่ก็เพราะอยู่พี่โรงเรียนอยู่โรงเรียนใหญ่กว่านี้พี่ก็จะไม่ค่อยรู้จักคาวเซอร์มากสักเท่าไหร่ก็รู้ว่าคือใครแต่ถ้าเหมือนเรารู้สึกว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรเราก็ไม่คุยแล้วเขาไม่มีเวลาจะมาอาจจะมาทำความรู้จักเรามากขนาดนั้นก็จะช่วยเรื่องตอนเลือกวิชาเรียนนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ okay. จบ
โอเคแปลว่าแม้แต่ในโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยถ้ามันขนาดใหญ่มากๆก็มันก็เราอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกับเด็กได้ขนาดนั้นโอเคครับแต่ก็แปลว่าเทรนด์ตอนนี้ก็เริ่มเห็นคนไทยเข้าไปทำงานในโรงเรียนอินเตอร์มากขึ้น
ใช่ใช่
ก็มีจุดแข็งนะเราพูดกับ
ใช่ค่ะ
โอเคครับดีครับเป็นคำตอบที่ทำให้ผมว่าหลายๆคนที่ฟังก็น่าจะรู้สึกแบบอ๋อเต้นไปกับมันได้
ค่ะ
โอเคอ่ะช่วงท้ายแล้วฮะของรายการเรานะครับเป็นช่วงของ Q&A นะฮะหล
ัง
จากที่ทีมงานคัดเลือกบางอันมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวขอถามทีมงานนิดนึงว่ามีคำถามอื่นๆไหมจากทางบ้านเดี๋ยวนะครับขึ้นมาอีกอันนึงแล้วนะครับ ในมุมมองของการเป็น school counselor นะครับเห็นปัญหาที่กระทบกับ mental well being เด็กๆเพิ่มขึ้นไหมอยากให้แชร์ว่าส่วนใหญ่อะไรเป็น root cause ในมุมมองของพี่แพรอะไรเป็น root
cause ลึกอยู
่เนาะ
โอ้อะไรเป็น root cause ของปัญหาที่กระทบ mental health mental well beingโอเค root cause อาจจะเห็นมองหลักๆโอเคเมื่อกี้เราพูดเรื่องโซเชียลมีเดียไปในระดับหนึ่งตรงนี้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องการใช้มันก็จะก็มีกระทบเนาะกับเรื่องแบบ confidence เรื่องdepression anxiety ความรู้สึกแบบเกี่ยวข้องกับตัวเอง self esteem อ่ะค่อนข้างเยอะเหมือนกันอีกส่วนนึงอาจจะมีเรื่องของแบบพวก pressure อะไรอย่างนี้ด้วยแบบ expectation pressure ในการแบบแข่งขันในการเรียนก็มีมากพอสมควรตรงนี้บางทีเราเห็นในเด็กโตขึ้นมาด้วยนะคะที่อาจจะมาจากผู้ปกครองมาจากระบบการเรียนการแข่งขันในการไปสอบการที่จะ เรียนในระดับที่สูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตรงนี้อยู่ด้วยก็คืออาจจะมาจาก pressure ของผู้ปกครองเองหรือตัวเด็กเองที่รู้สึกว่าอยากจะแบบ achieve อะไรหรืออยากได้ validation อะไรบางอย่างจากคนรอบข้างก็จะมีผลกระทบกับน้องๆเหมือนกันปัญหาทางครอบครัวจริงๆก็เห็นด้วยเหมือนกันนะคะที่อาจจะมาจากที่บ้านแล้วก็เรามาเห็นในพฤติกรรมในเรื่องของอารมณ์เรื่อง emotion ของน้องที่โรงเรียนก็จะมีมาแชร์บ้างเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบครอบครัวอาจจะมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะการเลี้ยงดูการอบรมหรือในเรื่องของความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละครอบครัวก็ไม่เหมือนกันตรงนี้ก็มีผลกระทบด้วยว่าน้องๆจะรู้สึกยังไงจะปรับตัวได้ไหม
โอเคมันก็ค่อนข้างมีหลากหลายเนาะมันอาจจะไม่ใช่ single root cause
แต่ว่ามันมาไม่เพราะว่ามันอาจจะรวมๆกันใช่อาจจะต้องดู case by case แล้วแต่ situation หรือ context
Okay, แต่ก็แน่นอนแหละว่าเราอาจจะต้องมองคอนเท็กซ์ที่มันนอกเหนือจากตัวโรงเรียนด้วยเหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่เพราะบางทีไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะในโรงเรียนแหละเพราะว่าเด็กๆก็มีสังคมข้างนอกมีครอบครัวใช่ไหมคะที่เป็นอินฟลูเอนซ์ใหญ่เพื่อนอย่างเงี้ย
โอเคครับโอเคถือว่าได้มุมมองเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะเลยในระหว่างนี้นะครับถ้าเกิดมีใครที่ยังรู้สึกว่ามีคำถามแล้วพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ถ้าไม่มีผมขอถามอันหนึ่งอันนี้อยากรู้เอง
เอาเลยค่ะ
สมมติว่ามีแบบว่าคนที่ทำงานในบทบาทประมาณนี้เหมือนกันหรือว่ากำลังมีแบบว่านักจิตวิทยาจบใหม่หรืออะไรเงี้ยก็ต้องทำงานกับวัยรุ่น
ค่ะ
มีทิปให้นิดนึงไหมครับว่าทำงานกับวัยรุ่นอย่างไรให้
สนุกเหรอ
เออให้สนุก
ไปฟัง
ทำงานอย่างไรให้มีความสุขกับวัยรุ่น
เราต้องคูลค่ะเราต้องแบบเฮ้ยเราแบบเราสุดยอดเราสามารถเราเข้าใจอยู่นะเว้ยเราต้องเข้าข้างเขาก่อนนี่เป็นทริคเล็กๆจริงๆแล้วคือวัยรุ่นน่ะพี่ว่าเขาก็เป็นวัยที่มันยากนะมันยากลำบากพอสมควรแล้วก็แบบพยายามจะค้นหาตัวเองพยายามจะแบบบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกอะไรถูกผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนก็ไม่ได้อยากอยู่ในกรอบแล้วก็อยากจะอาจจะพยายามหาคนคุยหาคนรับฟังพี่ว่าแบบถ้าเราได้เป็น1คนที่พยายามจะคอนเนคกับเขาฟังเขาจริงๆแล้วเราจะเริ่มเข้าใจแล้วเขาจะเริ่มเปิดใจที่จะรับฟังเราด้วยเหมือนกันนั่นคือเหมือนกับความคูลของเราที่หมายถึงก็คือเฮ้ยแบบฟังเขาก่อนอยากรู้สนใจแสดงออกว่าเราแบบตั้งใจฟังเขาจริงๆอยากรู้ว่าแบบมุมมองเนี้ยคืออะไรโดยที่ไม่ตัดสินอะไรเลยอันนี้คือเป็นเบสิกของ counseling ด้วยแหละที่จะต้องรับฟังโดยที่ไม่ตัดสินไม่ judge เลยนะคะก็มันก็ใช้ได้กับวัยรุ่นเลยแล้วก็ไม่ต้องพุชเขามากคือจริงๆถ้าพอเขา connect มี trust ในการคุยกับเราปุ๊บอ่ะเขาเปิดเลยนะเขาเดินเข้ามาคุยเองเลยนะเดินเข้ามาเล่าเองเลยนะเมื่อเขารู้ว่าเขาแบบไว้ใจเราได้แล้วเขาคอนเนคกับเราได
้วนกลับมาที่ trust เหมือนเดิม
ใช่ค่ะ trust เลยต้องเป็นการสร้าง trust แล้วก็ safety
โอเค trust and safety โอเคครับผมเป็นทิปที่ดีผมชอบนะผมชอบมากเลยก็คิดว่าผมคิดว่าวันนี้เนี่ย ค่อนข้างเป็นประโยชน์เลยนะแล้วผมก็รู้สึกสนุกมากกับเซสชันนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่แพรละกันนะฮะรู้สึกว่าน่าจะไม่มีคำถามเพิ่มแล้วใช่ไหมแต่ขอดูแป๊บหนึ่งนะครับ
ได้ค่ะ
เอามีมาเดี๋ยวก่อนนะอ่ะงั้นขออีกคำถามหนึ่งได้ไหมก่อนที่เราจะจากกันไปโอเคครับเขาถามว่าถ้านักเรียนมาแชร์ปัญหาแล้วสคูลเคาน์เซอร์เนี่ยคิดว่าจำเป็นต้องแจ้งผู้ปกครองหรือดึงคุณครูท่านอื่นๆทั้งที่นักเรียนขอไม่ให้บอกจะสามารถช่วยเขาอย่างไรโดยที่ทำให้เขายังไว้ใจอยู
่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เลย
อัน
นี้ยากยากยกตัวอย่างก็ได้ค่ะคือปัญหาที่เราคิดว่าจำเป็นต้องแจ้งผู้ปกครองตัวอย่างอันดับแรกเลยก็คือความคิดอยากทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายอันนี้แบบใหญ่มากเพราะเรารู้สึกว่ายังไงเราต้องเซฟเด็กคือไม่ว่าเขาจะไว้ใจเราขนาดไหนคือเราก็ต้องทำใจคือจริงๆมันอันนี้มันก็เป็นความเป็น challenge ของเราอยู่เหมือนกันเพราะเรารู้ว่าเราต้อง break trust เขาแน่นอนเพราะเราคิดว่าชีวิตเขาสำคัญกว่าแล้วก็ safety ของเขาสำคัญกว่าเราก็ต้องคุยกับตัวนักเรียนเลยพอเขาพูดกับเราเราโอเคเรารับฟังก่อนนะเราพยายามเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจในคอนเทกต์ของเขาแล้วก็ต้องค่อยๆบอกเขาว่าโอเคเราจำเป็นที่จะต้องแจ้งกับผู้ปกครองนะคะ เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเราแคร์เราคอนเซิร์นเกี่ยวกับเซฟตี้ของยูเรากลัว แล้วก็เหมือนกังวลแล้วก็เป็นห่วงแหละว่าน้องจะโอเคไหมคือเราก็มันต้องโชว์ความเราก็ต้องแคร์จริงๆด้วยเนาะคือพูดไป จริงๆคือเด็กเขาสามารถเซนส์ได้นะคะเวลาเราแบบเฟกอะเวลา
เขารู้สึกได้ค่อนข้างเก่งด้วยนะผมว่าในการเซนส์ความจริงใจไม่จริงใจเน
า
ะ
ใช่เพราะถ้าเราจริงใจเราพูดอย่างเงี้ยเขาก็จะบางทีเขาจะอิดออดนิดนึงเขาจะบอกว่าอุ้ยแบบไม่อยากให้เลยอะไรเงี้ยก็ต้องคอนวินส์เขานิดนึงแล้วก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าคุณครูอะจะโทรคุยก่อนแล้วอาจจะอยากเชิญผู้ปกครองเข้ามาแล้วคุยพร้อมกันด้วยกันแล้วก็คือซัพพอร์ตให้น้องเนี่ยพยายามคุยกับผู้ปกครองโดยที่เราอยู่เป็นตัวกลางให้เขาเป็นซัพพอร์ตให้เขาด้วยแล้วเหมือนบาลานซ์ให้เขาบางทีเด็กๆเขาแค่จะเสียใจอย่างเงี้ยค่ะจะโกรธกับสิ่งที่เขาทำหรือสิ่งที่เขาคิดเราก็จะได้แบบอยู่ตรงกลางเพื่อ facilitate แล้วก็ให้เขารู้ว่าโอเคเรามันเซฟที่จะคุยเรื่องนี้นะแล้วมันสำคัญที่เขาจะต้องแบบได้ help ได้ซัพพอร์ตจากที่บ้านด้วยพอเราแบบอยู่ในเหมือนเพจเดียวกันน่ะเข้าใจตรงกันก็จะง่ายขึ้นแล้วน้องๆก็จะสามารถเหมือนกับยังอาจจะยังไว้ใจเราอยู่ได้เหมือนกันเพราะเขาเข้าใจว่าเราต้องการที่จะช่วยเขาจริงๆเราเป็นห่วงเขาจริง
ๆโอเคครับเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ขอบคุณทางบ้านมากเลยนะฮะที่ทำให้เราได้เห็นในประเด็นนี้ซึ่งเป็น challenge ที่ใหญ่มากๆจริงๆอันนั้นเนาะ
ค่ะใช่
ก็ขอบคุณพี่แพรมากๆเลยครับวันนี้ที่ได้มาแชร์กับพวกเรานะฮะจ
าก
ประสบการณ
์
ทั้งหมดทั้งมวลขอบคุณมากจริงๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลต่างๆจากพี่แพรแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้ข้อคิดแหละได้มุมมองในการทำงานกับเด็กในการที่ความจำเป็นในการที่เราจำเป็นจะต้องมีสคูลเคาน์เซอร์นะ
ครับขอบคุณมากค่ะ
ครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะที่อยู่ร่วมกับเรามาจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ขอฝากพวกเราไซโคลิซึมไว้ด้วยถ้าชอบเนี่ยก็สามารถติดตามพวกเราติดตามคอนเทนต์เกี่ยวกับจิตวิทยาเข้ามาแลกเปลี่ยนหรือว่าเข้ามาบอกได้ว่าอยากที่จะฟังเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับก็ช่องทางที่จะเจอกับพวกเราก็จะมีทางFacebook YouTube บล็อกติด Twitter แล้วก็รายการพวกนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในพอดแคสต์ Channel ต่างๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่แพรอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ เวลาที่ได้มาสละให้พวกเราในวันนี้ขอขอบคุณมากครับ
ค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
ครับผมบ๊ายบายทุกคนครับ
ไซโคลิซึมสำรวจความคิดจิตใจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางสังคมผ่านมุมมองเชิงจิตวิทยา